Hi sunt nun dialetini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt ac recitantur. Hodie est septimus decimus dies, mensis mai.
Sicarius Lovagianus, die Mercurii Sicarius conatus est manubilista occidere Robertum Fico, ministrum primarium Slovacianorum. Sicarius vertur esse Georgius Kintla, homo septuaginta et unum annus natus et rude nonatus, qui carmina pangere solebat, quies vicini vix possunt credere eum tantum facinus facere valuisse. Singaporia, die Mercurii, Laurentius Wong factus est quartus summus magistratus Singaporensium. Viginti enum annos ad Singaporensium rei publicae gubernacula sedebat li sian lung, qui nunc natus est annos septuaginta et duos, et manebit minister senior, ut priores ministri primarii manserunt ad rem publicam stabiliendam. Catalania. Suffragiis popularibus in Catalonia latis numeratisque, socialistae victores evaserunt, sed nulla factio maiorem partem senatus Catalonici habebit. Neque patuerunt factiones socialistis oppositae, quae libertatem Cataloniae sperant, satis auctoritatis sibi comparare, ut inter se coniunctae sine socialistis magistratus eligerent. Itque verisimile videtur nec esse fore socialistis cum partibus dextris agere, ut magistratus elegant. Noi magistratus russici, Vladimir Putin, quintum praeses russorum creatus, nos magistratus nominavit, quos senatus russorum confirmabit. Sergius Shoigu, qui duodecem annos militiae praefuerat, est in concilium securitatis translatus. In locum eius succedit Andreas Belousov, rebus oeconomicis peritus, qui putator curaturus, ut corruptio cohibiator. Inter alios novos magistratus Alexius Dumin, olim satelles Vladimiri Putin, diende praefectus tulae regioni, ita promotus est ut fabris praesit, qui arma militiae superitant. Peruvia. Magistratus Peruviani, die veneris nuntia verunt se quaestionem in dinam boluarte praesidem habere, utque custodes publicos, qui quaestionem de Nicanore fratre haberent, timisisset. Iam quaestio altera in dinam boluarte habetur, propter horologia pratiosa, quae possidet. Custodes accusatores quae publici etiam domum Mathiae Castaneda patroni praesidis qui parat causam de horologiis dicendam excuserunt. Nicanor praesidis frater pro sua parte negavit se quidquam mali ficisse. Peruvia intra sex annos septem habuit praesides. Haitia, milites aerarii Americani, tam epifices quam machinas in Haitiam important, ut castra publicis custodibus nationum unitarum parentor. Nam mille Kenianorum et alii multi multis aeteris oriundi max metentor, qui Haitianos custodes publicos adiuvent rem publicam in pacem redigere. Haitiani tantum novem millia custodum publicorum habent, quorum tantum tria millia opus facere possent. Latrones autem, qui per Haitiam et praecipue portum principis Haitiae caput, libere grassantur, numeris armisque feruntur custodes publicos superare. Die saturni latrones aliam stationem custodum publicorum ceperunt, et flammis dederunt, qui putantur ad triginta stationes excidisse. Diurnarii Americani collocuti sunt cum Iacobulo Chorizie, qui et Barbacoa appellator, notissimo duce latronum, qui dixit se, cum ipse custos publicus esset, dedicisse greges latronum primum constitutus esse ab hominibus in republica versatis, ut eorum obtrectatores aemulosque abugnarent. Se autem suosque nunc in populum saevire, quia sibia magistratibus id ipsum agere esse permissum. Dixit porro se paratum esse diu bellum gerere in Cenianos aliosque aliarum gentium, quos fadigatus caede putat esse discessuros. Novum missile russicum, russorum nave subquaniae coiperunt novum missile ferri bulliva dictum, unum quadque missile quinquiens miliens milia passuum volare potest, et decem vehicula atomica et automata in singulas et sejunctas urbes excidendas perferre. Russi poro sena dena missilia habent in septem navibus subequaneis. Quibus dictis gratias auscultatoribus agmus, curate, ut bene valiatis.